Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Свобода Азаттык радиосу, саламатсызбы? 18 ноябрь таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта декабрдан тартып күчүнө кирүүчү кодекстерге ылайык кылмыш ишин козгоонун тартиби өзгөрүп тергөөнүн мөөнөтү такталат.
Сотко чейинки текшерүү 10 күн, мөөнөтү 10 күн. Кылмыштын курамы болсо, тергөөчү же прокурор кылмыш иш козгоо жөнүндө чечим кабыл алат. Эгерде кылмыштын курамы жок болсо, кылмыш козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат.
Бишкекте соңку жылдары кыш башталганы шаарды ыш каптап, аба булганганы олуттуу көйгөй болууда.
Ошондуктан быйыл кышкысын Анталияда бололу деп чечтик. Балам мындай абада дем алышын чынын айтсам каалаган жокмун.
Беларусь-Польша чек арасындагы мигранттардын 431 киши Иракка мекенине учуп кетти. Алдыда ушул жана башка темаларга кенен токтолобуз. Биздин толкунда олтуруңуз. Азыр акыркы жаңылыктар топтом менен Бакыт Төрө келди микрофондо.
Саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясы 18 ноябрдагы отурумунда Бишкек шаары боюнча номер 26 Ленин округунан парламенттик шайлоого талапкер Камчек Жолдошбаевдин каттоосун жокко чыгарып шайлоодон четтетти. Бул чечимди Болшайкомдун 11 мүчөсү бир добуштан колдоду. Жыйында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет Камчек Жолдошбаев шайлоочулардын добушун сатып алганын, ал бул ишти кудасы Муктарбек Сыдыков аркылуу ишке ашырганын билдирди.
Предвыборная агитация открыта.
Мухтарбек Сыдыков үгүтчүлөр менен жолукканда ар бир добуш үчүн 2000 сомдон бере турганын ачык эле айткан. Анын бул сөздөрү видеого да тартылган, деди Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин тергөөчүсү Алайбек Нургазиев. Тергөөнүн маалыматы боюнча Сыдыков 16 ноябрда 4 шайлоочуга 8000 сомдон берген. Тинтүү маалында шектүүнүн автоунаасынан 39000 сом табылган. Ал 17 ноябрда жазык кодексинин шайлоочуларды сатып алуу беренесине шектин алып, атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына камалды. Камчек Жолдошбаевдин борбордук шайлоо комиссиясындагы өкүлү Урмат Орозкулов, Муктарбек Сыдыков Камчек Жолдошбаевдин үгүтчүсү катары каттоодон өтпөгөнүн, ал бул иштерди өз алдынча эле кылышы мүмкүн экенин айтты. Ошондой эле добуш сатып алуу боюнча иш сотко өтө электигин кошумчалады. Камчек Жолдошбаев азыркы жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттер боюнча комитеттин мүчөсү. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Грузиянын мурдагы президенти 49 күндөн бери ачкачылык кармап жаткан Михаил Саакашвили адвокаттар менен жолуккандан кийин эс күчүн жоготту. Бул тууралуу адвокаты Бека Басилия Эхо Кавказа радиосунун кабарчыларына билдирди. Басилиянын айтымында саясатчыны түрмөнүн ооруканасындагы бөлмөдө замбилге салып алып кетишти. Кийинчерээк ал Саакашвили өзүнө келгенин айтып, медициналык көз караштан баа бере албайм, бирок абалы өтө оор болчу деди. Экс-президент 1 октябрдан бери ачкачылык кармап жатат, адегенде кылмыш иштерин жабууну талап кылып келсе, эми кадимкидей ооруканага которууну талап кылууда. Мекенинде эки кылмыш иши боюнча сыртынан кесилген экс-президент 29 сентябрда Грузияга кайтып келери менен кармалган. Ага президент болуп турганда кызматынан кыянат пайдаланган деген айып тагылган. Азыр анын үстүнөн дагы бир сот жүрүүдө. Оппозиция Саакашвили саясий жүйө менен куугунтукталып жатканын айтып, бир нече депутат тилектештик иретинде ачкачылык жарыялашкан. Евробиримдиктин бир катар мыйзам чыгаруучулары Латвия жана Украинанын мурдагы президенттери грузин бийлигин Саакашвилини эркиндикке чыгарууга чакырышты. Орусиянын Перми облусунда 5 киши жасалма аракка уланып каза болду. Тергөө комитети 18 ноябрда билдиргендей, бир үй бүлөдөн 3 киши жана алардын 2 кошунасы алкоголь ичимдигин ичкенден кийин каза тапты. Комитет 2 же андан көп кишинин өлүмүн алып келген коопсуздук нормаларына дал келбеген продукт сатуу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Ошол эле күнү Казан шаарында полиция курамында метанол бар ичимдикти жасап саткан деген шек менен 2 адам кармалганын билдирди. Мындан 2 күн мурун шаарда 15 студент арак ичкенден кийин уулануу белгилери менен ооруканага жаткырылган үчөөнүн абалы оор. Өткөн айда Орусияда Свердлов, Курган жана Оренбург аймактарында жасалма арактан 70 ашуун киши көз жумган. Өлкөдө арзан алкоголь сатып алууну каалагандар ууланган учурлар көп жолугат. Жогорку кеңешке шайлоого катышып жаткан 21 саясий партиянын шайлоо фондуна 17 ноябрга карата 167 миллион сом түштү. Үгүт иштерде анын 155 миллион сомо сарпталды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча Ата Журт Кыргызстан партиясынын шайлоо фондуна 33 миллион сом топтолуп, партия 27 миллионун коротту. Ишенимдин эсебине 27 миллион сом түшүп, 26 миллион сомун сарптады. Капчыктуу партиялардын үчүнчү катарында Альянс Бар саясий бирикменин фондуна 19 миллион сом топтолуп, дээрлик барын үгүт иштерине кетирген. Ынтымак партиясынын эсебине 18 миллион сом чогулуп, алда дээрлик бардыгын коротту. Эл үмүтүнүн фондуна 16 миллион сом түшүп, анын 15 миллион сомо жумшалган. Калган партиялардын шайлоо фонддорунда 1 миллион сомдон 8 миллион сомго чейин каражат чогулган. Шайлоо мыйзамдарына ылайык партиялар үгүт иштериндеги бардык чыгымдарды фонддон жумшаш керек. Бишкекте 5 жылдан бери жабык турган улуттук тарых музейи 19 ноябрда ачылат. Маалыматка караганда анын ачылышына журналисттер да катышат. Ал эми жалпы жарандар 20 ноябрдан 30 ноябрга чейин саат 10:00-дон 18:00 чейин музейге акысыз киргизилет, кийин акылуу кызматы көрсөтүлөт. 2016 жылы оңдоо иштерине байланыштуу жабылган улуттук тарых музейи коррупцияга жана музейде оңдогон германиялык компанияга карызга байланыштуу ушул күнгө чейин ачылбай келген.
Рахмат сага. Бакыт Төрөгелди айтып берген кабарлардын толук топтому, биздин оодон чыккан макала баяндардын баары Азаттык Орг деген сайтыбызга жайгаштырылып турат. Ошол жактан таанышсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 19 ноябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүйүл, Ош облустарынын тоолорунда кар жайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет деп билдирди. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош, Жалаат облустарында 3-8 градус жылуу болот. Ысык Көлдө 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, Нарында 0 градустан 5 градуска чейин суук болот деп билдирди. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстанда 2 декабрдан тартып күчүнө кирчү кодекстерге ылайык кылмыш ишин козгоонун тартиби өзгөрүп, тергөөнүн мөөнөтү такталат. Тергөө жана сот органдары материалдарды жылдап караган учурлар жоюлат. Ошондой эле тергөө менен кызматташуу да болбойт. Айрым юристтер бул документтердин акыркы варианты жабык тымызын даярдалганын айтып сындап чыккан. Көзөмөлдөөчү орган болсо муну жокко чыгарып жатат. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Жаңы кодекстерди дээрлик 70 адамдан турган эксперттик топ жазган. Башкы прокуратуранын бөлүм башчысы Үмүткан Конукбаева жаңы кодекстердин соңку варианты жабык талкууланып кабыл алынды деген дооматты жокко чыгарды.
Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы бирден бир демилгечилер устелине бардык каалоочулар келип катышып атышты. Болгону алардын добуш берген гана укугу жок 69 адамдан башка. А так башынан аягына чейин катышып өздөрүн ойлорун ачык айтып келди.
Президент жаңы кодекстерге кол койгону белгилүү болгондон кийин юрист Сания Токтогазиева Facebook-тагы баракчасынан бул документтердин акыркы вариантын президент Садыр Жапаров менен башкы прокурор Курманкул Зулушовдун тобунан башка эч ким көрбөгөнүн жазган. Анда азыркы режим үчүн чечимдерди, мыйзамдарды кыйгап өтүп, жабык чыгаруу кадыресе көрүнүш болуп калды деп белгилеген. Жаңы өзгөртүүлөргө ылайык кылмыш жаза кодекси, эми мындан ары кылмыш жаза процессуалдык кодекси деп аталат. Башкы прокуратуранын улук прокурору Сүрөжүдин Камолодинов арыздарды кабыл алуу, кылмыш ишин козгоо тартибин өзгөрөөрүн мунун негизинде өлкөдөгү кылмыштуулук тууралуу статистика такталарын айтып берди.
Киши арыз менен кайрылса кылмыш жөнүндө, ал арызы кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталат дагы, анан текшерүү башталат. Сотко чейинки текшерүү дейбиз муну. Сотко чейинки текшерүү 10 күн жүргүзүлөт, мөөнөтү 10 күн. 10 күндүн ичинде текшерүү жүргүзүлүп, кылмыштын курамы болсо, тергөөчү же прокурор кылмыш иш козгоо жөнүндө чечим кабыл алат. Эгерде кылмыштын курамы жок болсо, кылмыш козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат. Анын негиздери бар. Эми азыркы иштеп жаткан кодекстер боюнча арыз жазса кылмыштын курамы барбы же жокпу ал каралбайт. Ал кылмыштардын жана жолуктардын бирдиктүү реестрине катталат дагы тергөө башталып кетет. Бул статистикалык деле маалыматтардын так болушуна чоң роль ойнойт. Мына азыр сотко чейинки өндүрүш катталганда эле биз кылмыш деп айтып атабыз да.
Жаңы кодекстерге ылайык Кыргызстанда мындан ары тергөө менен кызматташуу деген көрүнүш ойлот. Башкы прокуратуранын бөлүм башчысы Үмүткан Конукбаева мындай түшүнүк 2019 жылы киргенен 3 жылда өзүн актаган жок деген бүтүмгө келишкенин билдирди.
Коррупция менен козголгон акыркы учурда да кылмыштарды көрүп атасыңар, бардыгы эле мен тиги жөнүндө көрсөтмө берем, ал деген ушул мага буйрук берген, ал уюштурган деп эле, а өзү эки коррупция беренеси менен өзгөчө оор кылмыш менен айыпталып жатат, бирок 260,000 сом штраф менен эле жазадан кутулуп кетип атат. Бирок тергөө деген эмне себептен? Бул ошол ишти кызматташ талтылган себеби ошол адамдын канчалык деңгээлде күнөөлүү бардыгы тергөө жолу менен. Аны бир гана мен ооба күнөөмдү мойнумалам деген эле көрсөтмөсүн эмес, башка чогултулган далилдердин жыйынтыгында гана айып угузулуп сот тарабынан аныкталыш керек.
Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс депутат Курманбек Осмонов кодекстер өзгөртүүгө муктаж экенин белгилеп, ал жараян эңирде ачык айкын болушу керектигине токтолду.
Зарылчылык бар болчу, көп кылмыш составтарын диспозициясын такташ керек болчу, санкцияларын караш керек болчу. Мурдагы реформа анча жакшы эмес болуп калган. Процессуалдык мыйзамдарды дагы, материалдык мыйзамдарды өзгөртүш керек болчу. Бирок кандай болуп өзгөрдү, аны ошол окуугандан кийин анан айтабыз кандай экенин.
Буга чейин президент Садыр Жапаров бул кодекстерди бир катар дал келбестиктерге жана конституция менен мыйзамдарга карама каршы келгенден улам парламентке макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн кайтарган. Анын каршы пикиринен соң кайра иштелип чыккан жогорку кеңеш аны сентябрда кабыл алып, президент 28-октябрда кол койгону маалым болду. Кыргызстанда 2012-жылы укуктук соттук реформа башталып, 2017-жылы жазык процессуалдык бузуулар жөнүндө жана жазык аткаруу кодекстери жаңыланган жана алар 2019-жылы күчүнө кирген. Бул кодекстерге байланыштуу бир катар сын дооматтар айтылып жүргөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкектин 1-май райондук соту Роза Гарбаеванын убактылуу кармоочу жайларда кармалып турган 3 жылындагы көргөн кордугу үчүн компенсация төлөтүү боюнча арызын карап, ага 50,000 сом төлөп берүү тууралуу чечим чыгарды. Гарбаева жана адвокаты сот чечимине нааразылыгын билдирип, жогорку инстанцияга кайрылышаарын билдиришти. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Ыйладым, жаман ыйлап, вообще справедливость жок экен справедливость.
Майлысуу шаарынын тургуну 51 жаштагы Роза Гурбаева өлкөнүн түштүгүндөгү убактылуу кармоочу жайларда 3 жылдан ашык отурган учурунда көргөн кордугу үчүн мамлекеттен 10,000,000 сом компенсация төлөп берүүнү талап кылып сотко кайрылган. Бул ишти Бишкектин 1-май райондук соту карап, 16 ноябрда аялдын арызын жарым жартылай канааттандырган чечим чыгарды. Ага ылайык, мамлекет Гурбаевага 50,000 сом төлөп берүүгө тийиш.
3,5 жыл ИВС-та содержали. Ушул үчүн 50,000 берди. Мага керек эмес ушул 50,000. Мен вообще 10,000,000 жаздым. 10,000,000 мага керек эмес. Вообще дело не в деньгах. Дело вот, чтоб справедливость восторжествовала. Только из-за этого. Кыргызстанда вообще справедливость жок экен.
Гурбаеванын компенсация төлөө арызы менен сотко кайрылуусуна Бириккен улуттар уюмунун аялдарга карата дискриминацияны жоюу комитетинин кыргыз өкмөтүнө койгон талабы негиз берген. Былтыр 1-декабрда аталган комитет кыргызстандык жаран Роза Гурбаева абакта дискриминацияга кабылган деп тапкан. Анда дискриминациядан жабыркаган Роза Гурбаевага келтирилген зыян үчүн каржылык компенсация төлөө, абактарда отурган аялдардын медициналык жардам алышын камсыз кылуу, аларга тазалык үчүн керектүү каражаттарды берүү, шарттарды жакшыртуу, соттолуучулардын өздөрүнө карата катаал мамилелер тууралуу арыздарын натыйжалуу иликтеп, күнөөлүүлөрдү жазалоо, түрмөдөгү аялдарды атайын даярдыктан өткөн аял кызматкерлердин гана текшерүүсүн камсыздоо боюнча талаптар коюлган. Роза Гурбаева аталган комитетке Жалабаттагы акыйкаттык коргоо уюмунун адвокаттарынын жардамы менен кайрылган. Комитет чечиминин негизинде сотко кайрылуусунда да аталган уюмдун адвокаттары көмөктөшкөн. Алардын бири Сардур Абдухалиловдун Азаттыкка билдиргени боюнча, компенсация төлөө тууралуу иш каралып жатканда жоопкер болгон мамлекеттик органдар арызга каршы чыккан.
Процессуалдык оппоненттибиз каржы министрлиги, генералдык прокуратура, андан сырткары ички иштер министрлиги болду. Алар үчөө тең дагы арызга каршы чыкты. Арызды канааттандыруудан баш тартуу боюнча сотко бир нече жолу өтүнүч келтирди. Ошол соттук процесстик учурунда дагы ошол буунун комитетин чыгарган чечими биз рекомендательный күчкө ээ, биз буну кабыл алышыбыз керек эмес деген сөздөрдү да айтты. Бирок сот өзүнүн чечиминде ошол буунун комитетинин чечиминин негизинде кабыл алды деген ойдобуз.
Роза Горбаева адам өлтүрдү деген шек менен 2013 жылы кармалып, 3 жылдан ашык убакта өлкө түштүгүндөгү 6 убактылуу кармоочу жайда жана Ош шаарындагы тергөө абагында отуруп чыккан. Жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматы айыпталуучулардын убактылуу кармоочу жайларда жылдап кармалып туруусуна тиешеси жоктугун айтып, алакан жаюуда. Мекеменин маалымат катчысы Элеонора Сабатарованын азаттыкка билдиргенине караганда, тергөө абактарына сот чечими менен гана кабыл алынат.
Бизге соттун өкүм чыгартып алып кетип бергенде эле кармайбызда. ОБСден ташып атсам да соттун чечими ошондой. Биз андайларга келишпейбиз, сот чечими гана чыгарып берет, толорду эле алып келишет да, айтап берет.
Кыргызстанда 7 гана тергөө абагы бар. Алар Бишкекте, Чүйдө, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында, Нарында, Каракулдо жайгашкан. Булардын ичинен Бишкекте жана Жалал Абаддагы тергөө абактарында аялдар кармалуучу камералар бар. Чүйдүн Вознесеновка айылындагы жаш жетектер кармалуучу тергөө абагына да айрым учурда аялдар кармалат. Акыйкатчынын орун басары Альберт Көлөповтун айтымында, айрым шектүүлөр сот тергөө абагына камалсын деген чечим чыгарса да, убактылуу кармоочу жайларда жылдап соттук териштирүү бүткөнчө жата беришет.
Территория даябай чоң да, тияга Тогузтоо району, почти Нарында. Биягы Чаткал району почти Карабура районуна чектеш болуп. Аялдардыкындагы эпте Жалал Абаддан ачылды, эркектер деген ушу жеринде эле жата берип атат да, ушу жаман проблема болуп атат. Эл аралык стандартты биз милдеттенме катары алганбыз. 48 сааттан ашык кармалбай болбойт. Законго ошондуп жазып алганбыз, а практикада ушундай болуп атпайбы? Ибиз акыбалы башка да суук, ичи суук болот алардыкы. Жууна турган жерлери жок болот көбүбүздө. Болсо да летний болот. Анан туалетке кирип чыга ала турган шарты жок болот. Ошол жерде кээ бирлер жанында чакамакадаларды өрүп коюшат.
Кыргызстан жабык жайлардагы адам укуктарынын корголушу боюнча 8 эл аралык документке кол коюп, мыйзамдарды кабыл алган. Алардын бири шектүү убактылуу кармоочу жайда 48 сааттан ашык кармалбоого тийиш деген мыйзам. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, сиз 19 ноябрдагы азаттыктын таңкы кезектеги берүүсүн тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Борбордук шайлоо комиссиясы 18 ноябрдагы олтурумунда Бишкек шаары боюнча номер 26 Лелин округунан парламенттик шайлоого талапкер Камчыбек Жолдошбаевдин каттоосун жокко чыгарып, шайлоодон четтетти. Грузиянын мурдагы президенти 49 күндөн бери ачкачылык кармап жаткан Михаил Саакашвили адвокаттар менен жолуккандан кийин эс күчүн жоготту. Орусиянын Перм облусунда 5 киши аракка уланып каза болду. Жогорку кеңешке шайлоого катышып жаткан 21 саясий партиянын шайлоо фондуна 17 ноябрга карата 167 миллион сом түштү, үгүт иштерине анын 155 миллион сому сарпталды. Бишкекте 5 жылдан бери жабык турган Улуттук тарых музейи 19 ноябрда ачылып ишке берилет. Ушул жана башка жаңылыктар биздин оодон кеткен макала баяндар баары азаттык орг деген сайтыбызда жайгашкан. Ушул жактан таанышып кабар алып турсаңыз болот. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Беларусьтан Польшаны өтүүнү көздөп көптөн бери чекарада турган мигранттардын ичинен 431 киши Ирак мекенине учуп кетти. Анткени менен чекарадагы кырдаал чыңалган бойдон сакталып турат. Чекара тилкесин күч менен кесип өткөн 200 мигрант Польшада кармалганы кабарланды. Варшава чекарада түзүлгөн кырдаалды жөнгө салууга 3 күн убакыт берип Минскге ультиматум койду. Кубанычбек Жолдошов теманы улайт.
Польша аркылуу Евробиримдиктин аймагына өтүүнү көздөп, Беларусьта топтошуп, анын аймагында бир канча убакыттан бери турган Ирактын түндүк Курдистан автономиясынан барган мигранттардын бир тобу кайра артына кайтты. Ирактын тышкы иштер министрлиги 18 ноябрда мекенине кайтууга макул болгон 431 жаранын Минскиден атайын эвакуациялык рейс менен түштөн кийин алып учуп кеткенин билдирди. Мигранттарды үйүнө ташыган учак алгач Күрд автономиясынын Эрбил шаарына, андан ары карай Ирактын борбору Багдадка учары айтылды. Беларусьта топтошкон мигранттардын көпчүлүгүн жакынкы чыгыштан баргандар, айрыкча Ирактык күрдтөр түзөт. Алар Беларуська учуп келип, андан ары Евробиримдиктин аймагына кирүүнү көздөгөнү буга чейин белгиленген. Күрд мигранты Хоги Рахман Литванын чек арасына 2 ирет өтүүгө аракеттенип, бирок ишке ашпай калганын, ошондуктан достору менен үйүнө кайтууга аргасыз болгонун айтты.
Биз кээ бир досторубуз менен мекенибизге кайтып жатабыз. Аба ырайы бузулуп, чынында начар, аябай суук. Беларусь полициясы бизге абдан начар мамиле кылды. Литванын чек арачылары чек арадан өткөзбөй, ар түрдүү жол менен биз менен болушунча күрөштү. Биз Беларуска мыйзамдуу негизде эле келген болчубуз. Литвага өтүүгө 2 ирет аракет кылдык.
Беларусьтун аймагындагы мигранттардын айрым топтору артка кайтып, Иракка үйүнө кетип жатканы менен Беларусь-Поляк чек арасындагы кырдаал оор бойдон калып жатканы айтылды. Польшанын чек ара кызматынын басма сөз катчысы Анна Михалска мигранттардын бир тобу 18 ноябрь күнү эрте менен Дубича айылындагы чек араны күч менен кесип өткөнүн билдирди.
Бизде тогуздардын айланасында чек араны кесип өтүүгө эң ири аракет жасалды. Беларусь тараптан 500 адам топтолуп келип, анын ичинен 200 киши чек арадан ичкери карай кирип качып өтүп кетишти. Бирок чек арачылар аларды полициячылар жана аскерлердин жардамы менен Польшанын аймагынан тез арада кармап токтотулду.
Польшанын полициясы өлкөнүн аймагынан 100 мигрант кармалып артына кайтарылганын, качып баратканда жыгылып жаракат алган 5 киши ооруканага түшкөнүн кабарлады. Польшанын бийлиги мигранттардын анын чек ара аймагына басып кирүүсүн уюштурууга Минскин айыптады. Ал эми Беларусь бийлиги болсо суукка чыдабаган мигранттардын чек араны жарып өткөндөн башка аргасы калбаганын жүйө келтирди. Александр Лукашенконун басма сөз катчысы Наталья Эйсмонт чек арадагы миграциялык кырдаалды жөнгө салуу үчүн немис канцлери менен сүйлөшүүдө гуманитардык коридор тууралуу сөз болгонун айтты.
Ангела Меркель менен биринчи жолку сүйлөшүүдө президент төмөндөгүдөй механизмди сунуштады. Евробиримдик лагерлерде турган 2000 качкын үчүн гуманитардык коридор түзүүгө тийиш. Ал эми биз бул жактагы калган 5000 качкынга эгер алар кааласа үйүнө кайтканга көмөк көрсөтүү милдетин мүмкүнчүлүккө жараша өзүбүзгө алабыз. Ал эми Ангела Меркель ага ылайык евробиримдик менен бир топ маселе боюнча, анын ичинде Германияга гуманитардык коридор уюштурууну камтыган сүйлөшүүлөрдү өткөрө турган болду.
Организация гуманитарного коридора в Германию.
Бирок ошол эле кезде Германиянын ички иштер министри Хорст Зеехафер анын өлкөсү чек арадагы мигранттарды кабыл албай турганын билдирди. Ал Ангела Меркель менен Александр Лукашенконун ортосунда бул тууралуу макулдашуу болбогонун, Минск жалган сүйлөгөнүн ашкереледи. Ал эми ошол эле кезде Варшава Беларусь мигранттарга байланыштуу кырдаалды жакын арада жөнгө салбаса, Кузнецидеги темир жол өткөрмөсүн жаба турганын эскертип, 3 күн убакыт берип, Минскге катуу ультиматум койду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз даттануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби бүгүнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Бишкекте соңку жылдары кыш башталганы шаарды өш каптап, аба булганганы олуттуу көйгөйгө айланды. Мындан улам бишкектегилер үйлөрүнө аба тазалагычтарды коюп, айрымдары башка шаарларга кышкысын көчүп кетүүдө. Борбор калаанын каптаган ыш жыл сайын бийликтин да баш оорусуна айланды. Мындан улам өкмөт бишкекте абанын булганышы боюнча көйгөйдү иликтөө, элдин ден соолугун коргоо жана маселени чечүү чараларын ыкчам иш деп чыгуу боюнча мекемелер аралык өзгөчө комиссия түздү. Бишкектин ышынан качып, кышкысын Түркияда жашап жаткан программист жубайлар тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндап берет.
Так, ну, здесь мы уже собираем.
Азыр бул жакта кийимдерди чогултуп жатабыз. Бүгүн кечинде Түркияга учуп кетебиз. Абанын булганычына дайыма эле тынчсызданып турчумун. Балалуу болгондон бери бул көйгөй мени мурдагыдан дагы көп ойлондура баштады. Ошондуктан быйыл кышкысын Анталияда болол деп чечтик. Балам мындай абада дем алышын чынын айтсам каалаган жокмун.
25 жаштагы Санира Маджикова үй бүлөсү менен Бишкек шаарында турат. Ал быйыл абанын булганышынан улам эмчектеги баласы жолдошу менен бирге Түркияга көчүп кетүүнү чечкен. өзүнүн батирин ижарага берип, Анталиядагы мекендештери аркылуу ал жактан убактылуу турак жайда издештирген.
Бишкек я живу с рождения.
Бишкекте төрөлүп өскөм. Акыркы 5 жылдан бери шаарымдагы экологиялык маселелер, абанын булганышына маани бере баштадым. Анталияда бир апта мурун үй бүлөбүз менен эс алып келдик. Аба ырайы, жашоо шарты мага абдан жакты. Акыркы жылдары абаданбы билбейм аллергия пайда болгон эле. Эмнегедир Түркияда жүргөндө ал жоголду. Жолдошум экөөбүз тең программистбиз. Демек бизге аралыкта онлайн иштөөгө мүмкүнчүлүк бар. Азыр бул жактагы батирди ижарага берип, ушундай эле акчага ал жактан ижарага алса болот экен. Адегенде шаардын сыртында же ысык көлдө кышкысын жашасакпы дегенбиз. Бирок чыгымдары бирдей эле чыкты. Албетте бизде шарт бар, акчасы, мүмкүнчүлүгү барлар башка жакка кетип калып жатышат. Бирок элдин баары ыштан качып кутула албайт да.
Пролечилась, и мне стало хорошо. Сейчас как бы нормально.
Быйыл кыш келгени Бишкекти дагы ыш каптап, абанын булганганы улуттуу күйгөгө айланууда. Санира Маджикова Бишкектин борбордук көчөлөрүнүн биринде турат. Анын терезесинен жылуулук электр борбору, булганган аба көрүнүп турат.
Сейчас не так сильно заметно, но обычно когда мы
мына терезебизди ачканда эле абаны көрөбүз. Азыр кар жаап, бир аз тазара түштү, бирок айрым күндөрү капкара ыш каптап турганы көрүнөт. Бул нерсе да маанайыңа таасирин тийгизет экен. Өзүңдүн жакшы көргөн шаарыңды ушундай абалда көрүү чындыгында өкүнүчтүү. Биздин шаар суунун, адамдар суунун, бирок жакшы жашоого шарттар жок. Аябай жаман болом. Эмне үчүн бул маселе чечилбей жатат деп кээде кейисиң?
Бул үйдө аба тазалап жана нымдаган шаймандар тынымсыз иштеп турат. Саниранын айтымында сыртта абал начарлаган күндөрү аппараттагы көрсөткүч дээрлик 80-90 өтөт. Бул ден соолукка кооптуу дегенди билдирет.
Очиститель мы купили, я скажу, наверное, недавно.
Биз аба тазалаган, нымдаган эки аппаратты тең алып колдонуп жатабыз. Күнү түнү менен өчүрбөйбүз. Азыр көрсөткүч 17 жана жашыл түс турат. Бул норма дегенди билдирет. Кээде терезени ачып койгондо экрандагы сан дароо өсүп, сырттагы абанын канчалык булганы чекенин байкайсың. Кээде сырттан келгенде өзүң дагы күйүп чыттанып каласың.
На улице и с улицы приду домой, и я пахну гарью.
Санирага чет жакка убактылуу болсо дагы чыгып кетүү чечимин кабыл алуу оңой болгон эмес. Кыргызстандын желегин чемоданга салып жаткан программист кыз маселе чечилбесе эл өзүн өзү ар кандай жол менен коргоого өтөт дейт.
Вся моя работа была направлена на то, чтобы развивать Кыргызстан.
Мен өзүмдү аябай мекенчилмин деп эсептейм. Менин иштеген ишим да өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган болчу. Биз бир канча программисттерди өстүрүп чыктык. А бирок бул жолу мен өзүмдү эле эмес, баламдын, жакындарымдын ден соолугун ойлонушум керек болуп калдык. Ошондуктан ушундай чечимге келдик.
Там быть слугой, там другой стране лучше быть королём своей стране, что-то типа такого.
Ал арада өкмөт Бишкекте абанын булганыш боюнча көйгөйдөлүктүү, элдин ден соолугун коргоо жана маселени чечүү чараларын ыкчам иштеп чыгуу боюнча мекеме аркылуу өзгөчө комиссия түздү. Бул тууралуу 17 ноябрда министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдирди. Мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү кирген комиссияны Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев жетектемек болду. 15 ноябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өткөргөн жыйында борбордогу ыш маселеси көтөрүлүп, шаар башкармалыгы менен биргеликте экологиялык маселелерди чечүү ишин күчтөндүрүү тапшырмасы да берилген эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбуз, бул талапкерлер дейбиз, байтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатты азыр, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, Азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Урматтуу арман, сиз 19-ноябрдагы азаттыктын кезектеги берүүсүн тыңдап жатасыз. Азыр эми жаңылыктардын кыскача мазмунун эске сала өтсөм, борбордук шайлоо комиссиясы Камчыбек Жолдошбаевди шайлоодон четтетти. Ачкачылык кармап жаткан Саакашвили түрмөдө эс үчүн жоготконун кабарланды. Орусиянын Пермь облусунда 5 киши арака ууланып каза болду. Партиялар шайлоо күтүштөрүнө 154 миллион сом көрсөттү. Бишкекте бүгүн тарых музейи ачылат. Урматтуу арман, сиз Азаттык радиосунун таңкы кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосу ободо амансызбы? Кезектеги жарым сааттык таңк уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Лейлек районунун тургуну студент Айдарбек Хайдаровдун Тажикстандын абагына жатканына бир айга чукулдап калды.
Мал калап жүргөн жерден эле уштап алып кеткен да. Граждан бузу деген эле айыпты коюп атышатты. Адвокат айтып келди, адвокаттан 5000 саман алган.
Алдыда Төлөмүш Океев тирүү болгондо быйыл 86 жашка чыкмак.
Мен 8 класста окуп жүргөндө Төлөмүш 13 класста окуп жүргөн. Анан кийин ал окууга кетти. Кийин мен барып Ленинградда текстиль институттум. Ошого барсам Төлөмүш жүрөт.
Ушул темаларга кенен токтолобуз, биз менен болуп туруңуз. Азыр эми акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет социал-демократтар партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Рыскелди Момбеков экинчи жогорку билимин биринчи жасалма диплому менен мыйзам салганын билдирди. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө бөлүмүнүн жетекчиси Бакыт Жаналиев Бошайкомдун 18-ноябрдагы жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда, атайын кызмат 2020 жылдын 5 мартынан бери Момбековго байланыштуу жазык кодексинен документтерди жасалма беренеси менен иштетип териштирип жатат.
Башкы прокуратурага Бакыт Шашимбиев деген жарандан жогорку билим тууралуу жасалма дипломду пайдалануу жана мамлекетке ири көлөмдө зыян келтирүү фактылары боюнча жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбековго чара көрүү боюнча арыз түшкөн. Анын арызында депутат жасалма диплом колдонуп жүргөнү тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда маалыматтар жарыяланганы жазылган, деди Жаналиев. Тергөөнүн маалыматы боюнча Момбеков 2003 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университеттин бүтүргөнү тууралуу жасалма диплом алган. Бул жасалма диплом менен 2011 жылы дипломатиялык академиянын эл аралык мамилелер факультетинин сырттан окуу бөлүмүнө тапшырып, 2 жылдан кийин экинчи жогорку билимге ээ болгон. Социал демократтар партиясы атайын кызмат Рыскелди Момбековдун жогорку билими боюнча дипломун текшерип жатышын оппозициялык депутатка карата бийликтин басымы деп баалады. Рыскелди Момбеков азыркы жогорку кеңештин депутаты, ал 28-ноябрда белгиленген парламенттик шайлоого социал демократтар партиясынан талапкер болуп баратат. Ушул жылдын апрель-октябрь айларында Кыргызстанда электр энергиясынын керектөө лимити 530 миллион киловатт саат же 10.4% ашып кетти. Улуттук энергия холдинг ишканасы белгилеген лимитти сактабаса, токтогулсуз сактагычындагы суу тартылып, электр энергиясын берүүдө чектөө киргизүүгө алып келиши мүмкүн экенин билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, апрелден сентябрга чейин токтогулсуз сактагычына суунун агып келиши акыркы 4 жылдагыдан бир топ аз болду. Ушундан улам Казакстандан, Өзбекстандан жана Түркмөнстандан электр жарыгын импорттоо жана алмашуу боюнча келишимдер түзүлдү. Жыл сайын Кыргызстанда дээрлик 15 миллиард киловатт саат электр энергиясы өндүрүлөт, бирок жыл сайын керектөө көбөйүп бараткандыктан бул жетпейт. Быйыл токтогулсуз сактагычындагы суунун аздыгынан Кыргызстан соңку жылдардагы эң чоң энергетикалык кризиске туш болду. Буга байланыштуу түндүк электр ишканасы бир фазалуу абоненттер үчүн 5 киловатт, 3 фазалуу абоненттерге 10 киловаттык чек киргизген. Кадамжайда электр энергиясын көп талап кылган жылыткычтарга мөөр басылган окуя катталды. Бийлик энергетика министрлиги элде электр жарыгын үнөмдөп пайдаланууга чакырып, кышында өчүрүү болбой турганын билдирип келет. Эл аралык кабарлардан Пакистандын парламенти бир нече жолу зордуктоого барган кишилердин химиялык кастрациясына жол ачкан мыйзамды жактырды. 17-ноябрдагы сессияда кабыл алынган долбоордо
өкмөт зордукту жана сексуалдык кыдык көрсөтүү иштерин кароону тездетүүчү атайын сотторду түзүүгө тийиш деп айтылат. Документ эми президент Ариф Альвинин кол коюусуна жөнөтүлөт. Химиялык кастрация дары же гормон сабы менен адамдык сексуалдык каалоосун убактылуу басуу ыкмасы. Былтыр сентябрда Пакистандын премьер-министри Имран Хан анын администрациясы сексуалдык кылмыштарды жасаган адамдарды башкаларга эскертүү иретинде жазылууну караган мыйзам долбоорун даярдап жатканын билдирген. Анын алдында өлкөдөгү кан жолдо эркектердин тобу бир аялды балдарынын көзүнчө зорлуктагандан кийин Пакистандын ар кайсы жеринде ири акциялар чыккан. Карачиде жайгашкан зорлуктоо каршы согуш бейөкмөт уюму маалымдагандай өлкөдө сексуалдык кыдык жана зордуктоо учурларынын 3% гана айыптуу кишинин соттолушу менен айыктайт. Былтыр жыл аягында эл аралык мунапыс уюму адамдын макулдугусуз жасалган химиялык кастрацияны ырайымсыз жана адамгерчиликке жатпаган аракет катары сыпаттаган. Түркмөнстанда баалар өсүп, азык түлүк таңкыстыгы күчөгөнү мамлекет субсидиялаган азыктардын көлөмү кыскарды. Азаттыктын түркмөн редакциясынын маалыматына караганда башкаланын Кеши кичи районунда бир үйдө бир нече үй бүлө жашаса да аларга бир паек берилет. Буга чейин ар бирине өзүнчө берилчү. Дагы бир жерде субсидияланган азык түлүктүн тизмесинен суу май чыгарылды. Жергиликтүү тургундардын айтымында бир паекко 1 кг шекер, тобоктун 2 буту, 1 литр суу май кирет. Кээ бир жерлерде 15 дана жумуртка коштулган. Сөз болгон азыктар бекер эмес, бирок базардагыдан арзан сатылат. Түркмөнстандагы экономикалык кыйынчылыктар пандемия маалында өзгөчө курчуду. Калктын көп бөлүгү мамлекет чегерген баа менен сатылган тамак ашка көз каранды. Улуттук статистика комитетинин эсебинде Кыргызстанда быйыл январ-сентябрь айларында чакан кредит компаниялар 490 миңден ашык адамга 27,4 млрд сом насыя берди. Муну менен насыя алгандар өткөн жылдын 9 айына салыштырмалуу 10% азайды, бирок берилген акча 17% көбөйдү. Эң көп кредит алгандар Ош облусунун жашоочулары 22,4% түзөт, андан кийин Бишкектин тургундары, Чүй, Жалал Абад облусунун жашоочулары кирет. Алынган насыянын көп бөлүгү же 36% ашыгы турмуштук муктаждыктарга сарпталды.
Рахмат сага. Бакыт Төрөгелди айтып берген кабарлардын толук топтому ООНун чыккан макала баяндар Азаттык Ортоюнун сайтыбызда жайгаштырылат. Ошол жерде улам жаңыланып турат. Кабар алып турсаңыз болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Лейлек районуна караштуу Максат айылынын тургуну студент Айдарбек Хайдаровдун Тажикстандын абагына жатканына бир айга чукулдап калды. Кыргыз бийлигинин аны мекенине кайтаруу аракеттеринен майнап чыкпай келет. Айдарбекке Тажикстанда мамлекеттик жактоочу берилген, бирок бул айыпталуучунун жагдайын жеңилдеткен эмес. Теманы кабарчыбыз Кубатбек Айбашев улантат.
Кыргызстанга чыгып кирүү
24 жаштагы Айдарбек Хайдаров Кыргызстандын эң четке кыргыз тажик чекарасындагы Максат айылынан болот. Кыргыз араны. Ушул жылдын 21 октябрь күнү кыргыз тажик чекарасына жакын жайгашкан Сада айылындагы чоң атасын көрүүгө барган учурда тажик күч кызматкерлери тарабынан кармалып кеткен. Расмий маалыматтарда ал Тажикстандын аймагындагы Пахта Абад айылынан кармалганы жана мамлекеттик чекараны мыйзамсыз кесип өткөн деген айып тагылганы айтылат. Бул тууралуу анын атасы Умарбай Хайдаров айтып берүүдө.
Ошол ата менен кабалуу жок. Мен ошол баламды ата энеме берип койгом. Ошол эдеби карап Кыргызстанга чыгарып кээде максатка алып келет, буктурларга апарат, камызын огарып камызын айылына үй салып атат, үй бүткөн. Ошентип ара өтүп берип жүрүп ошентип келип уштап алган.
Кайсыл күнү кайсыл жерде кандай жагдайда кармап алышты эле?
Мал карап жүргөн жерден эле уштап алып кеткен да. Азыр граан бузу дегенлер айыпты коюп атышат да,
деди атасы. Айдарбекке Тажикстанда мамлекеттик жактоочу берилген, ага сураган акчасын төлөп жатышат.
Адвокат айтып келди, адвокаттан 5000 саман алган. Анан бир жума өткөндөн кийин дагы 2000 сурапты. Ал кимге десе, ал сотко депти. Ал чала берип бергиле деп, мен өзүм алайын сотко берем деп, тез арада алып менен чыгарып жардам берем деген экен. Болбосо атаан инсулт
Майлы сиздерге жардам берем деген биз берем
эми. Дейт Умарбай Хайдаров. Умарбай Хайдаров Тажикстанга барып уулунан кабар ала албайт. Кыргыз жараны болгондуктан аны киргизишпейт. 3-чү ноябрь күнү чоң энеси Кожентеги абакка барып Айдарбекке жолугуп келген. Айдарбек абалы дурус экенин, кыйноого кабылбаганын айткан. Иши тергелип бүтүп сотко өткөн. Соттук кароо качан болору белгисиз. Расмий органдар Айдарбек Хайдаров жана башка тажик абактарында жаткан кыргызстандыктар боюнча иш аракеттерди жүргүзүп жатышканын билдирип келишет. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Маруфхан Тулаевдин айтымында Айдарбекти кайтарып алуу боюнча эки өлкөнүн облус жетекчилери жана укук коргоо органдары сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Бирок сүйлөшүүлөрдөн азырынча майнап чыга элек.
Күч түзүмдөр бар, өзүнүн кесиптештери менен бири менен бири бири менен мындай сүйлөшүүлөр бар, бирок жыйынтык жок. Мындай бизге канааттандырылган бир жоопту ала элекпиз биз акыркы күндө.
Ал эми Умарбай Хайдаров уулун тажик органдары Кыргызстанда кармалып турган өз жарандарына алмашуу жолу менен берүү ниетин билдиришкенин айтат. Айдарбек Хайдаров үй бүлөдө 5 бир туугандын улуусу. Ал Кыргызстанда туулганы менен Сада айылындагы чоң атасынын колунда чоңоюп, мектепти да ошол жакта окуп бүтүргөн. Бул айылды Тажикстан расмий Пахтаабад деп айтат. Чек аралаш аймактагы бул айыл Тажикстандын карамагында. Айдарбек жашы жеткенде Кыргызстандын Агарык айылынан жер тилкесин алып, үй куруп жаткан. Сада айылында карыган чоң ата чоң энеси жалгыз кол турушат. 70 таяп калган чоң атасы инсульт менен оорогандыктан аларга бат-баттан барып, кабар алып, үй тирилигине жардамдашып турчу. Апрелдеги жаңжалга чейин аларга барып келүүдө эч кандай тоскоолдуктар болгон эмес. Бул тууралуу Умарбай Хайдаров мындай дейт.
Улум үйлөрүн чоңо.
Ал чоң ата чоң энесинин колунда чоңойгонбу?
Ошо колунда апамдагы бизге кадырда Кыргызстанга чыгып уул биз 6 уул эдик, 4 уул, 2 кыз. 2 кыз бишкекте. 4 уул улумду да мен максатта коммунизмде агарыкта. Эч ким кароого жок бергенмин да. Мен ата энемдин чоң баласы. Кечке куралай отурат апам
менен. Айдарбек студент, Сүрүктү шаарындагы жогорку окуу жайда 3-чү курста окуйт. Спортко жакын өскөн жигит дене тарбия мугалимдигин тандаган. Атасынын айтымында аймактагы күрөш мелдештерине катышып, байгелүү орундарды алып жүргөн.
Улум эми жолуш бала, спорт эми күрөш мелдештерге катышып, аны кече сизде эле эгемендүүлүктүн сурамаш шаарында 3-чү местаны алды. Баткендерге барып күрөшөт.
Азимбай Хайдаров иниси Айдарбекти айылдагы карапайым турмушта жашаган, чал кемпирди караган таянычы катары мүнөздөйт. Ал карыган, оорукчан чоң атасын карап, тирилигин жүргүзүп турчу дейт агасы.
Элибеки Тажикстанда бир 30 жыл бухгалтер болуп иштеген, главный бухгалтер. Ошонун аркасынан иштеп-иштеп азыр инсульт болуп, жаш иштебей калган, ошолорду барып кабар алайын деп барганда, пешке жакты чыга албайт, ошонун үстүнө чыгарып жардам берейин деп баргандагы кармалып калган. Кат атасы менен кат энеси багып алганда муну 2 айлык 3 айлык көлгөдөк балда. Анан ошонун колунда чоңоюп Тажикстанда окуду, Тажикстанды бүттү. Ал Сүлүктүдө студентеде, Сүлүктүдө Султурниде окушта эле окуп аткан маал эле. Ошо атам менен энемдин ага той пойго аппаратындай бизнеси жок да, окуп только Бишкекте окуду. Анан практикага өзү бетте иштеди кичине. Анан ал Сүлүктүдө дагы окуп атат. Эч иш кылбайт, просто үй чарбасы, малды карайт. Анан кичине жерибиз бар, ошо дыйканчылык менен эле. Биз бирөөгө зыян да тийген эмес, бирөөгө неме кылган эмес, жаш эле бала эле.
Коңшу эки өлкөнүн ортосундагы мамиле ушул жылдын апрель айында кескин сууган. Тымызын тиреш 28 апрелдеги ачык кагылышууга алып келип, куралдуу жаңжал 3 күнгө созулуп кеткен. Жаңжалдын айынан 36 кыргыз жараны курман болуп, 140 административдик жана турак жай имараттары талкаланып өрттөлгөн. 58 000 тургун аймактан качып чыгууга ыраазы болушкан. Ал эми Тажикстан тараптан 16 адам курман болуп, 87 жаран жабыр тарткан. Зыян тарткан имараттар жана мүлктөр тууралуу так маалымат жок. Эки өлкөнүн сууган мамилеси андан кийин да бири бирине кыр көрсөтүү менен улан келет. Чек араларды жабуу, атайын кызматтар тарабынан бири биринин жарандарын кармап кетүү, кылмыш жоопкерчилигине тартуу сыяктуу иш аракеттер токтой элек. Облус жетекчисинин орун басары учурда жалпысынан 8 кыргыз жараны тажик абактарында кармалып турушканын айтат. Алардын баары тең чек араны мыйзамсыз басып өтүү кинеси менен кармалышкан. Бирок алардын бир тобу кыргыз жарандыгын алышканы менен Тажикстанда туруктуу жашаган тургундар болчу. Ал эми Кыргызстандын абактарында 4 тажик жараны кармалууда. Алардын экөөсүн сентябрь айында райондук сот өмүр бою абакка кескен. Маруфхан Тулаевдин айтымында дагы экөө боюнча тергөө иштери жүрүп жатат.
Ушунда башка бир Урунова жана Шарипова деп эки жараны кармалган, мындай жанагы аткетчилик боюнча мыйзамсыз чек араны ошолго боюнча азыркы күндө буну бизде турат, булар боюнча жакын күндөрү чечим чыгат, ушу мыйзамсыз чек араны басып өтүү. Аны берки эки жаран боюнча соттун эмелери же чечимдери чыккан, алар жакшы билесиңер.
Мындан тышкары Кыргызстан менен Тажикстан бири-биринин Орусиядагы жарандарын да суроо талап менен карматып келет. Тажик күч органдарынын өтүнүчү менен Орусияда Эсен Мажитов аттуу кыргыз жараны кармалып, кийин үй камагына чыгарылган. Ал эми ошол эле Орусияда Бишкектин өтүнүчү менен 4 тажик жараны кармалып, айрымдары кайра коюп берилген. Булардын баарына чек ара аймактарында массалык башаламандыкты уюштурууга катышы бар деген шек менен кылмыш иши козголгон. 12 ноябрда Максат айылынын тургундары өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгышты. Алар чек ара көйгөйү чечилбей, создуктурулуп жатканына нааразы болушууда. Ошону менен катар тажик атайын кызматтары кармап кеткен кыргыз жарандарын кайтарып келүүнү тездетүүнү өтүнүштү. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун кезектеги таңкы берүүсүн тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Борбордук шайлоо комиссиясы 18 ноябрдагы олтурумунда Бишкек шаары боюнча номер 26 Лелин округунан парламенттик шайлоого талапкер Камчыбек Жолдошбаевдин каттоосун жокко чыгарып шайлоодон четтеткен чечим кабыл алынды. Ачкачылык кармап жаткан Саакашвили түрмөдө эс үчүн жоготкону кабарланды. Орусиянын Пермь облусунда 5 киши арака уланып каза болду. Партиялар шайлоо үгүт иштерине 154 миллион сом коротту. Бишкекте тарых музейи бүгүн 19 ноябрда ачылат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Рыскелди Момбековдун диплому жасалма экендигин айтып чыкты. Жети айда кыргызстандыктар электр жарыгын керектөө лимити 530 миллион киловатт сааттан ашты. Пакистан парламенти химиялык кастрацияга жол ачкан мыйзамды жактырды. 9 айда жарандар 27,4 миллиард сом чакан насия алынды. Түркмөнстанда субсидияланган азыктардын тизмеси кыскарды. Азаттыктын оозунан чыккан ошол жана башка жаңылыктардын толук топтоо менен сайтыбыздан таанышып турсаңыз болот. Дареги azattık.org. Берүүбүз андан ары улантабыз. Учурда кыргыз фильм кино студиясынын 80 жылдыгы белгиленип жатат. Бул жылдар аралыгында кыргыз кереметтеринин катарына чыгган кинорежиссер Төлөмүш Океевдин Биздин балалыктын асманы, Улан, Ак Илбирстен тукуму, Кызыл алма өңдүү кино тасмалары да бар. Төлөмүш Океев тирүү болгондо быйыл 86 жашка чыкмак. Кинорежиссердун чыгармачылыгы, жеке жашоосу тууралуу маркумдун байбичеси Жумаш Өмөрова Азаттыкка маек курган эле, азыр ошол маекти кайталап уктурабыз.
Таланттуу кишинин жубайы болуш өтө кыйын да. Чындыгында сиз аны, мен айтпасам деле, өзүңүз жакшы билесиз. Канча жыл жашадыңыз чогунан, кантип тааныштыңыздар эле?
Эми 44 жыл жашап калдык. 2001 жылы Төлөмүш кайтып кетти. Таанышканда Норвежден таанышканбыз. Мен 8 класста окуп жүргөндө Төлөмүш 10 класста окуп жүргөн. Анан кийин ал окууга кетти. Кийин мен барып Ленинградда текстильный институттум. Барсам бир кезде кыргыз, ошол жерде кыргыз балдар, кыздар чогулуш встреча болот экен. Ошого барсам Төлөмүш жүрөт. Ошондон уланып кетти.
Биякта Бишкектен 15 окуп жүргөн кезде тааныштыгыңар бар болчу. Бирок сүйлөшүпчүсүз, бири бириңерге мындай көз көртүшкөн учур болгон эмес э?
Түшкөн эмес, наоборот, экөөбүз каршы болчубуз.
Атаны тапчу белеңиздер?
Билбейм. Староста болчу, анан кийин биз кыздар ар бир өткөндө эле замечание беребиз.
Староста мектептеби же кандай?
Интернатта. Норвежнин интернатында чогуу болуп калдык да.
Ошол кезде менимче ушул мыкты окуган балдарды тандап аймактардан алып келчү эле э? Же кандай кирип калдыңыздар?
Ал кезде тандап келчү. Ата энелери дагы ушу жакшылап билим алсын деп ушул жака жиберип, ошол кезде чыккан поколение ушу Кыргызстандын интеллигенциясынын базасы болду. Ушу көп кишилердин баары ошо азыр эми сүрөттөрдө да бар бираздары.
Анан сиз Ленинградда таанышып ушул жерден сүйүүңөр башталды э?
Сүйлөшүп жүрүп анан
ушул жактан баш коштуңуздар. Албетте азыр эми аты тарыхта калган корифейлердин бири деп таанылып жүрөт. Бирок сиз аны кадимкиде Төлөмүш катары билесиз да, туурабы? Талантын кантип таптады?
Талант деген бул тубаса болот экен. Төлөмүштүн өзүнүн мындай жаны тирүү болчу абдан. Эчтекеден тайманч эмес, сөзмөр болчу, юмору бар болчу. Ушундай Төлөмүш өткөндөн кийин баары эстеп калды, Төлөмүшкө күлбөй калды компанияларда деп. Себеби чогулуп отурганда ушундай сонун нерселерди айтып элдин баарын күлдүрүп турчу.
Абдан тамашакөй болчу дейт го.
Ошо тамашакөй болчу. Анан кийин тим эле таа айтчу да сөздөрдү. Анан Төлөмүштүн тегерегинде абдан мындай чоң круп бар болчу, бүт баары сыйлашчу, Төлөнш менен сүйлөшкөндө жакшы көрүшчү, бир болгондо жакшы көрүшчү. Өзүнүн талантышы.
Анан ушул таланты кандай бааланды сезбегиз? Чындай бааланды колдогондор көп болду. Буттосулар болгон жокпу анын ишмердигинде?
Буттосулар болгон жок, бирок ич тарап көрө албастыктар болду. Жамандап көп кат жазгандар болду. Анын баарын
мен
ал кезде кыйын текшерүүчү да мындайлар абдан көп текшерилди. Например, парткомдон, анан горкомдон, райкомдон, анан ошо ЦКга чейин текшерилген күндөрү болду. Эчтекеси деметкен табылган жок, просто көрө албастыктан жамандап жазган.
Кандай дооматтар айтылчу эле адатка?
Кинону урдап алды дейт акчасын. Урдай турган акчасы жок, абдан ушундай тар. Төлөмүштүн баягы өзүнүн мындай энергиясы менен таланттын күчү менен уже чыгып кетчү. А кээ бир кишилер ошо акчаны турат этип коюп кино чыкпай калгандар да болгон.
Эми сиз мындай бир чыгармачыл адамдын түйшүгү көп, командировкасы көп бир режиссердин жубайсыз да. Ушул режиссердин кима режиссердин жубайы? Саякатчы режиссердин жубайына
кайра. Ал кезде түйшүктөр мен үйдө балдар менен калдым да. Балдарды багыш керек, окутуш керек, тамагым менен көз салыш керек. Ошон үчүн эки жакка чыгарган жокмун. Менин ишим конторская работа. Ишимден дайым эле суранып жүрөм.
Балдарды караш керек.
Балдарды караш керек.
Реалдуу жашоо башка, чыгармачылык башка дегиз.
Анан бир күн төлөмүш айтып ушул ишиңди таштачы, андан көрө үйгө туруп мени келгенде тосуп кеткенде узатып турчу деп, анан кийин чын эле ошол жакшы го деп балдарым эми чоңоюп калды, тынып калышты деп, анан Төлөмүшкө ассистент болуп орношуп алдым. Эки жакка чыкканда жанында жүрдүм. Ошондон баштап 79-жылы иштен бошоп келгем Төлөмүштүн жанына. Ошондон бери Төлөмүштүн жанында жүрдүм.
Кайсы жакта иштедиңиз ага чейин?
Ага чейин экономист болчумун. Госпланы системасында иштедим, исследовательский институтта иштедим.
Агайдын эң чыгармачылыгы ушу гүлдөгөн учуру кайсы учур, кайсы куракта ушу абдан күчтүү чыкты деп ойлойсуз?
Төлөмүш дайым эле күчтүү болуп турду, бирок мына бутун тосуп койдурбагандар көп болду. Эгерде Төлөмүшкө уруксат берсе, Абай деген кинону тарта баштаган кызыктар менен. Бүт дары даярлап только актерго пробага келген. Актерскую пробага келгенде казактар жок, кызга бере албайбыз, өзүн балдар тартат деп алып калышты. Өзүлөрү тартышты, бирок кино жок, аты чыккан жок киносун. Ошондой эле жанагы Чыңгызхан. Чыңгызханга көп жылдары иштеп көп убактысын бөлдү. Ал кезде Советтер Союзу болчу, Чыңгызханга акча бөлүп берүүгө что-то тартынышты. Орустар Чыңгызханды саясий жагын караштырып акча бербей койду. Бирок чет өлкөлүктөр менен сүйлөшүп, чет өлкөлүктөр менен тартабыз деп атканда, алар бир махинациялары бар окшойт. Төлөмүшкө отказ берип койду. Художественный руководитель болуп калды, сценарийнин акчаларын алышты, бирок режиссурага бербей коюшту. Анан келип алар тарта баштады. Бир аздан кийин эле жаап салып кетип калды. Ал кезде анан Советтер Союзу урап калды, тартылбай ошо кино ошойдон кетти. Акчалар да кетти, ушу өзүлөр кетти. Анан ошо эки киши ишке ашпай калды.
Бакайдын жайыты бул.
Бакайдын
шедевр анан.
Биринчи фильми, дипломный фильми. Көргөн турмушун, өзүнүн жашаган турмушун тартты деп.
Айтматов менен мамилеси кандай эле?
Жакшы болчу. Жана Кызыл Алманы тартты. Мына Кызыл Алма өз кичинекей бир рассказды. Бир жолу Москвадан ичкем бир рукописин алып келип берди бир гостиницага. Төлөмүшүн окуп көрчү, сага такыр очередь тийбей эле бүт баары кетип атат, мына могуну эч кимге печать этет элекмин.
Өзү сунуш кылды.
Өзү ушуну печатка бере элекмин, сен окуп көрчү, балким кино кылып тартасың деди. Анан Төлөмүш келип окуп көрдү, жакшы сценарий экен бул, бирок бул концовкасы ичкем мага жаккан жок. Себеби мен жакында эле жанагы агыл бирсин тукумун тартып аягында жанагы кожо жаштын баласы өлүп калат. Тиги Ранний Журавлиде дагы аягында бала өлөт экен. Бул мен үчүн абдан кыйын, эки фильмди подряд аягында балдарды өлтүрүп тарта албайт деди. Дагы бир Пегий пес бегущий краем деген орусча, кыргызчасын унутуп калдым, ошону тартам деп камынып жүргөн. Анан камынып уже бүт баары госкинодон өтүп калган кезде бир сокурсник келиптир, Геверкян деген. Азыр мен такыр ишим жок, жүрөт, ушул сценарийиңди мага бербейсиңби? Ушундай курсташы. Анан кийин макул деп ал сценарийди ошо Геварканга берди, ал Киевский студиядан тартты. Жакшы тартты, аны карап жардам берип айтып.
Төлөгүш агай негизи элчи болуп жүрдү. Акыркы өмүрүн акыркы мезгили ошо Турцияда өттү окшойт да.
Вот Төлөгүш өзү ответственный болчу иш үчүн. Ал ишке барганда ошо аябай эми Кыргызстанда ошол кезде баягы баары талкаланып бөлүнүп калган кезде болчу да. Эмең жок дегенде ыдырап калган кезде барып эми ушу Кыргызстанды кино болбосо дагы ушу дипломатия менен элге таанытайын деп аябай жанталашып иштеди. Үч жылда ротация болуш керек да. Төлөмүш 5.5 жыл отуруп кетти. Анан кийин ал кезде Түрксой деген организация бар эмес, ошондо представитель болуп иштеп жүрдү Кыргызстандан.
Өмүрүнүн акырын айтам да, ушул ооруп жүрүп каза болдубу?
Ооруган деле жок, просто 1-2 күн эле кичине өзүм жаман сезип турам, кыйналып турам деди. Андан кийин жылуу суу бар Анкаранын жанында, ошол жерге жылуу сууга барып түшүп келдик. Анан келгенден кийин эле эме кыйнала баштады. Доктурга чакырайын же доктурга баралы десем, как раз ошол күнү айт болчу. Айт күнү балдар иштебейт, эч кимибиз жок, больницага жаткым келбейт деп барбай койду. Таң атып чуктабай чыкты, анан баарыбир доктурга алып барам азыр, тур кийин деп. Анан ошо кийинип аткан кезде кетип калды.
Жүрөктөн?
Жүрөктөн кетти.
Эми сиз бар болуңуз, бала чакаңыз менен канча бала?
2 кыз 1 уулум бар.
Балдардан чогундай чыгармачылык даттагандар барбы?
Уулум скрипач, анын 2 кызы да скрипач, Турцияда турушат. Назиза папасынын фонду менен архив менен алек болуп ошолорду папасынын атын өчүрүп документтерин баарын тейлеп тейип жүрөт. Кичүү кызым служащий.
Фото архивтерин биякта сактап атасыз, сактап жүрүшүптүр. Башка да архивтери барбы?
Үйдө деле архивтер. Бул китебине чыгарганбыз. Курска барганда жазган биринчи ошо конспектилеринен бар экен. Мурда тиги институттун конспектилери бар болчу, анын баарын мен кереги жок деп ырып берем. Ошону бекер ырыптым. Бирөөдөн бир үйгө көчтүк. Анан үйдү сатып жибер, анан кийин тиги Горноморскада үйгө көчтүк. Анан баарын ушинтип мынтип, анан кийин мен өзүм 20 жылдан ашык Турцияда жашап калдым. Бүт баары бул жерде жатып калды. Анан келген сайын эле тияка которуп, бияка которуп, лишнийлерин ыргытып сүрөттөр калган экен.
Сизди мен ошо Төлөмүш ага менен чыгып жүргөндө эң жарык учуруңуз, эң ысыгына учуруңуз кайсы учур эле? Анан сиз ушул мамилесин эмнеси менен элестетесиз?
Мамилеси эми ал кезде биздин тарбиябыз башка элек. Үй бүлөгө особый мамиле кылчубуз да. Аял болобу, эркек болобу, ошо балдарды өстүрөлү, чоңойтолу, окусун, билимдүү болсун. Үйгө келген кеткен кишилер көп, эл менен мамилени сакташ керек, катышыш керек. Ошон үчүн ошо менен алек болуп жүрдүк. Улам жыл өткөн сайын адам бири бирине ушунчалык тыгыз болот экен. Ошо мен 90-жылы операция болуп менин боорумду алмаштырып Германиядан абдан алек болду да. Дарылаганда айттым да, көп акча кетти, көп эме организационный иштер. Тим эле койсоңузчу, мен өлө берейин, дарыланабыз деп Германияга алып барып дарыладык. Балдар үчүн керексиң, балдарың, неберелериң үчүн керексиң, жашайын деп.
Даанышман киши да.
Ошондон кийин эле мен оорукчан болуп калгандан кийин ошо мага көп көңүлүн бөлүп бирдеме болуп калбасын деп отношениябыз абдан эметип калды да, мындай нежный болуп кетти.
Эми көз алдыдагы адам да, таланттуу кишилерге көп адамдардын көзү түшөт. Кызганыч болчу эмеспи?
Кызганыч болчу, болбогон дем да болду, бирок эми баягы майда чүйдө.
Уруш талаш болчу эле ортоңордо?
Уруш талаш болду, өзү кошулчу эмес. Баягы мен быды бирдеме дейм, аны
чайкап койчу.
Чайкап койчу да.
Рахмат эжеңде, бар болуңуз, эс убакта болуңуз.
Белгилүү кинорежиссер Төлөмүш Океевдин жубайы Жумаш Өмүрова менен маекти тыңдадыңыздар. Аны Бурулкан Турдубек кызы уюштурган.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Азаттык менен. менен баштанган.
Күн сайын таңкы азаттыктар Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атталышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалды эл
кытып басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин.
9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, сиз 19 ноябрда азаттыктын кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруусун тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Биздин оодон чыккан макала баяндардын баары социалдык тармактарда жана азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылган. Фейсбуктан Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, Инстаграмда ВКонтактеде Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык радиосу, Ютубта Азаттык деп издесеңиз болот. Тышкары бизге сын сунуштарыңыз, пикирлериңиз болсо 0550 988 755 WhatsApp номери аркылуу кайрылсаңыз болот.